2007, tha sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres. Gjatë deklaratës së tij, presidenti Trump e tha se ne përfundimisht e njohim atë që është evidente, se Jerusalemi është kryeqyteti i Izraelit dhe ka shtuar se Izraeli është shtet sovran me të drejta sikur të gjitha shtetet e tjera sovrane për ta përcaktuar kryeqytetin e vet. Zoti Trump e ka urdhëruar Departamentin Amerikan të Shtetit për fillimin e përgatitjeve për lëvizjen e ambasadës së Shteteve të Bashkuara nga Tel Aviv në Jerusalem, në procesin i cili konsiderohet se mund të zgjasë 3-4 vjet. Kjo shpallje ka kthyer prapa politikën amerikane për disa dekada, se statusi i Jerusalemit duhet të vendoset në negociata me palestinezët. Presidenti Trump tha se ai ende synon të bëjë çdo gjë të mundshme për të ndihmuar për gjetjen e marrëveshjes paqësore të pranuar nga izraelitët dhe palestinezët. Kryeministri i Izraelit, Benjamin Netanyahu, e ka përshëndetur këtë vendim si historik dhe ka kërkuar nga vendet e tjera që të veprojnë si Shtetet e Bashkuara duke i lëvizur ambasadat e tyre. Presidenti i Francës Emmanuel Macron tha se vendimi i Trumpit është për keqardhje.
C'est une décision regrettable que la France n'approuve pas.
Është për keqardhje vendimi të cilin Franca nuk e miraton dhe i cili është kundër së drejtës së ndërkombëtare dhe rezolutave të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, tha Emmanuel Macron.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Banka Botërore është gatshme të ndajë deri në 200 milion dollar për projektet me të cilat do të zhvillohet transporti dhe lidhje tregtare ndërmjet vendeve të Ballkanit Perëndimor, tha sot zyrtarja e lartë e kësaj banke Kristina Georgieva. Ne jemi të gatshëm të i financojmë projektet e tregtisë dhe transportit për të ndihmuar vendet e rajonit që t'i largojnë pengesat që ekzistojnë tani, tha Georgieva në një tubim ekonomik në Sofje të Bullgarisë. Në konferencën e përbashkët për shtyp liderët e Ballkanit përfshirë kryeministrat e Bullgarisë, Serbisë, Maqedonisë dhe Shqipërisë, pastaj presidentët e Kosovës dhe të Malit të Zi dhe ministrin e tregtisë të Bosnjës dhe Hercegovinës janë pajtuar për hapat ka integrimi më i thellë në Ballkanin Perëndimor dhe kanë shprehur përkushtim për përmirësim të infrastrukturës dhe lidhshmërisë së rajonit. Një boshnjak 25 vjeç është arrestuar në Graz të Austrisë në ndyshimet se ka planifikuar një sulm në tregun e Krishtlindjeve, tha policia të njëjtën. Zëdhënësi i saj tha se i dyshuari musliman është arrestuar më 10 orë në një strehimore emergjente ku të tjerët e kanë parë duke shikuar video për sulmet e vitit të kaluar në Nicë dhe Berlin. Siç njofton agjencia Reuters, dëshmitarët e kanë dëgjuar atë duke folur për Berlinin dhe vdekjet. Ai ka vizituar xhamit, por nuk është e qartë nëse është radikalizuar apo nëse ka ndonjë bashkëpunëtor, tha policia. Një tunizian ka vrarë 12 njerëz vitin e kaluar në tregun e Krishtlindjeve në Berlin. Ai ka shprehur besnikri ndaj grupit militant Shteti Islamik. Ultranacionalisti serb Vojislav Šešelj tha se nuk do t'i ndjek seancat dëgjimore javën e ardhshme në rastin e tij përpara Tribunalit të Hagës për krime lufte. Šešelj tha të njëjtën se kurrë nuk do të kthehet në Hagë vullnetarisht, raporton AP. Gjykata në Hagë ka liruar atë vitin e kaluar nga akuzat për krime lufte gjatë luftrave në Ballkan në vitet 1990, por prokurorët e kanë apeluar vendimin. Prokurorët fillimisht e kanë akuzuar Šešeljin për krime përfshirë përsekutim, vrasje dhe tortura në luftrat në Kroaci dhe Bosnje. Šešelj ka kaluar vitin në paraburgim të tribunalit pasi është dorëzuar në vitin 2003. Šešelj, i cili udhëheq Partinë Radikale Serbe, është antar i Parlamentit të Serbisë. Palestinezët në bregun e pushtuar Perëndimor dhe në rripin e Gazës kanë hyrë në grevë dhe kanë dalë në rrugë për të protestuar vendimin e presidentit amerikan Donald Trump për të njohur Jerusalemin si kryeqytet e Izraelit. Izraeli ka shpërndar qindra trupa shtesë në bregun Perëndimor për shkak të rritjes së tensioneve. Sipas disa raporteve, së paku 8 palestinezë janë plagosur në përleshje. Vendimi i Trumpit ka nxitur reagime në gjithë botën. Shumica e liderëve, përfshirë edhe aleatët, e kanë kritikuar atë. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara dhe Liga Arabe kanë thënë se do të mblidhen në ditët e ardhshme për të diskutuar përgjigjen e tyre. Ka frikë se njoftimi i Trumpit mund të çojë në shpërthim të dhunës. Grupi islamik palestinez Hamas ka bërë tashmë thirrje për kryengritje të re. Palestinezët e konsiderojnë Jerusalemin lindor si kryeqytet të shtetit të tyre të ardhshëm. Shefja e politikës e jashtme të Bashkimit Evropian, Federica Mogherini, tha se vendimi i presidentit të Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, për të njohur Jerusalemin kryeqytet të Izraelit është shumë shqetësues.
President Trump's announcement on Jerusalem.
Njoftimi i presidentit Trump mbi Jerusalemin ka ndikim potencial shumë shqetësues. Është një kontekst shumë i brisht dhe njoftimi ka potencialin të na kthej prapa në kohë edhe më të errëta se këto në të cilat tashmë jetojmë, tha Mogherini. Ajo bëri thirrje për qetësi dhe për ruajtjen e status quo së vendeve të shenjta në Jerusalem. Të mërkurën Trump ka thënë se SHBA njeh Jerusalemin si kryeqytet të Izraelit dhe ka bërë të ditur se ka urdhëruar zhvendosjen ambasadës amerikane nga Tel Aviv në Jerusalem. Liderët botërore kanë kritikuar vendimin e presidentit amerikan. Kreu i socialdemokratëve të Gjermanisë Martin Schulz, partneri mundshëm qeverisës i kancelares Angela Merkel, bëri thirrje për krijimin e Shteteve të Bashkuara të Evropës deri në vitin 2025. Schulz në kongresin e partisë së tij tha se Evropa duhet të jetë më e bashkuar dhe federale. Dua një traktat kushtetues evropian që krijon një Evropë federale, tha Schulz, si ish presidenti i Parlamentit Evropian. Ai tha se vetëm një Evropë më e bashkuar mund të përballet me sfidat si ndryshimet klimatike apo menaxhimi i migrimit masiv. Mund të detyrojë gigantët e internetit si Google dhe Facebook të respektojnë të drejtat civile ose mund t'i pengojë kompanitë më dha që t'ju shmangen taksave. Evropa është sigurimi mjetësor, tha ai. Schulz po ashtu tha se vetëm një bashkim evropian i forcuar do të ndalonte përparimin e nacionalistëve të krahut të djathtë, duke përmendur këto fitoret e tyre në Gjermani, Austri, Danimark, Finland, Francë dhe Holland. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europailir.org. Na përcillni po ashtu në llogaritë radioson në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion. Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Deri në takimin e radhës, miru dëgjofshim.